Sveicināti! Karms latvieši! Šis dokumentālais seriāls raisīs gana plašas diskusijas, un filmas idejas autori, arī ir Baltika žurnālisti Ingspriņa, tagad ir studijā, un droši vien tas pirmais jautājums būtu tāds, vai Ingspriņa visus iedala pareizajos un nepareizajos ar nepareizajiem, domājot tos, kas aizraujušies ar ezotēriku?
Nē. Nē. Es galīgi neiedalu pareizajos un nepareizos, un es arī nesaku, ka ezotērika ir nepareizi. Man tā galvenā doma vienkārši būtu, ka lietojam visu, kas palīdz, kad vajag, bet ar saprātu un mēru apzinoties, ka pēc vajag, un vai tiešām tas ir tas, ko tajā brīdī vajag.
Bet principā taču ir daļa cilvēku, kurus, nu, nekādi, tas, lai kā tu censos pārliecināt, ka ir vispirms varbūt tiešām jāmeklē ārsta palīdzība, ja ir problēmas ar veselību, nevis kaut kas ļoti, ļoti dīvains un alternatīvs. Tad,
ja es varētu, es gribētu teikt, ka manuprāt ir trīs grupas cilvēku, kas pasaka, kāpēc viņi tic vai netic, kāpēc nonāk pie ezotērikas. Pirmā tā daļa būtu, ka cilvēks jau ir pats psiholoģiski tendēts, viņš ir piedzimis, viņam ir gēnumas, ka viņš pavalkās uz tādām lietām. Vai nu interesē, vai viegli ir iespaidojams un notic, un tad sāk kaut ko tādu izpētīt un izzināt. Otrā grupa cilvēki ir tādi, kuriem ir, es teicu, vai nu zema izglītība ir bijusi pieejama, nekvalitatīva, vai arī viņš dzīvo kaut kādā sociālī. Nu, nav tāds turīgākais cilvēks, un tad ir tā, ka tu tā sajūta rodās, ka tu nespēji pats kontrolēt savu dzīvi, un tad tu meklē kaut kādu skaidrojumu no ārpuses un atrod šo skaidrojumu, piram, ka tev ir slikta karma, vai tev ir dvēsele pirms nākšanas uz zemi jau sarunājusi kaut ko, un tagad tev tas viss ir jāpiedzīvo. Tu pats nevar ietekmēt to savu dzīvi, nabadzības un vēl kaut kādu iemeslu dēļ, tad tu izdomā sev šādus attaisnojumus, kas tev tā kā ļauj vieglāk dzīvot, un tev arī nav daļai pašam atbildība par sevi jāuzņemās. Un tad varbūt būtu trešā grupa cilvēku, kur nonākuši kādos nu, smagos pārdzīvojumos savā dzīvē, vai kāds tūs cilvēks ir zaudēts, vai, piemēram, ir slimība, kā mums, piemēram, bija sieviete, kurai ir divas reizes bijis krūts vēzis, abas krūts ir noņemtas, pirmā krūts vēža atklāšanas laikā vīrs viņa ir atstājis pēc 20 vairāk gadu laulības, un tas viss ir pārāk smagi, un strieciens ir pārāk liels, un tu meklē to izskaidrojumu, tu meklē to mierinājumu. Un viņa ļoti labi arī saka, viņa iet pie ārsta un ir brīnišķīgs ārsts, kurš arī saka, nemeklē nekādas pagātnes grēkus, vai to nav jālūdz visiem piedošanu pēc kārtas, kā to dara. Bet tā paša laikā viņa saka, es to daru, jo man tas palīdz, man tas sniedz mierinājumu. Tāpēc ir varbūt arī tas, ko es saku, ka es neesmu pret ezotēriku, jo tiešām arī, ka šis konkrētais gadījums var būt brīdis, ka tas palīdz. Bet ar nosacījumu, ka tu turpini iet pie ārsta, tu turpini iziet visu to, ko tev ārsts iesaka, visas ķīmijterapijas, staru terapijas, lieto visas zāles un paralēli tā kā komplementāri, tu arī paņem šo ezotēriku sirdsmieram, dvēseles mieram un vēl kaut kam. Ka tas nekļūst kā tas galvenais un primārais. Tā kā šīs trīs galvenās grupas ir, manuprāt, kas arī nosaka, kāpēc cilvēki tic, un tad ir jautājums par to, vai mēs viņus varam kaut kādā veidā mainīt viņu viedokli.
Un tad ir tā otra puse, tie, kas piedāvā pakalpojumu. Nu, filmā ir lieliski parādīts, cik viegli ir tikt pie dziednieka certifikāta un uzsākt savu praksi. Tad kāpēc, ja tā iespēja ir gandrīz visiem, nu, būsim godīgi, patiešām gandrīz visiem, kas to vien vēlas. Kāpēc tikai daļa izsitas? Kas to nosaka?
Nu, mums ar kolēģiem iešai tāds joks ilgāku laiku, ka mēs esam nepareizā profesijā, ja? Mēs kapājamies mūsu visu laiku lamā, mums ir jāmācās gadiem, lai mēs noslīpētu savu spalvu un būtu labi un profesionāli žurnālisti, un tad tu izdēji 3 mēneši kursu, vai pat vispār bez kaut kādu kursu un pārdod par 50 eiro stundā vai 40 eiro pusstundā tu čanelo enerģiju no kosmosa, piemēram. Un cilvēki nāk
tas ir,
un stāv rindā
savienojies ar kosmosa enerģijas kanālu, runāsim latviešu valodā, lai var saprast. Ne,
pareizā ezotērikas valodā.
Čanels, ja?
Jā, čanelings ir tāds jēdziens, ko viņi izmanto, ka tev no kosmosa spēj ir kanāls kosmosā, no kura nolas informāciju un dod padomu par visu, kā vienkārši dzīvot tālāk. Bet ir jautājums, kāpēc daļa to dara un viss to nedara. Es to nedaru, jo man vienkārši sirdsapziņa neļautu.
Nē, nevis visi to nedara. Varbūt pat mēģināt darīt, ko var zināt, bet kāpēc vieniem pēkšņi aiziet, nu tā, ka ir
nesanāk. Nu, te ir divas lietas.
Pirmkārt, debesīs, ja?
Pirmkārt, ir nozīme tajā personībai, vai tu esi harizmātisks kā personība. Tas kā jebkurā profesijā, jo viņi pārdod produktu. Un ja kā jebkurā biznesā, tev ir jābūt pašam foršam, harizmātiskam, Un tad otrā lieta, vai tu māki izmantot tos pārdošanas trikus, jo arī šajā biznesā vienalga, vai tas ir influencer kursu biznesa Instagramā, vai tā būs ezotērika, kur tu apvārdosi sāli vai vēl kaut kā, tev ir jāzina, kā pārdot. Un tad ir tās marketinga metodes, ko mēs arī esam redzījumā un sērijās ļoti daudz apskatījuši, kad tu sāc, redz, cik man bija kādreiz slikta dzīve, un tagad man ir tik brīnišķīga dzīve, vai es palīdzēju šai sievietei, viņai bija tāda dzīve, un tagad dzīve ir diezgā daudz uzlabojusies. Ka tu izmanto visos mazos trikus, plus tu izmanto interneta burvību. Internets ir nekontrolēts, milzīgs sauveļas lauks, ik viens var nākt un kaut ko tur pārdot. Un tā ezotērika vai meli vai maldu ziņas ir dzīvojuši vienmēr. Bet vecos laikos tie bija pamfleti, ko rakstīja uz papīru un piespraut pie sienas kaut kur. Mūsdienās ir internets, kur ik viens var sadoties rokās ar līdzīgi domājošajiem un viegli arī žargonā apčakarēt cilvēks, jo... Neviens to tā kā īsti neuzrauga un nekontrolē. Nu, kā tu pateiksi, vai šī ezotērika ir pareiza un šī ezotērika ir nepareiza?
Tieši ja? Tā. Un kurš to nošķiros un kurš teiks, šis dziednieks tev palīdzēs, bet es savukārt tiešām domāju, ka tā popularitāte rodas no tā, ka kādam tas ir nostrādājis, tas ir pateicis tālāk, ir šie no mutes mutē kanāli.
Nu, daļai, bet es domāju, lielā mērā tas ir intenss pastāvies, piemēram, uģi kuģi. Paskatāmies Artūra Ķirpa serpenta izdīšana pirmā sērijā. Viņi iegūva popularitāti, pirmkārt, abi divi ir harizmātiski, abi divi ir ļoti labi runātāji, šarmējoši. Otrkārt, viņi izmantoja, ko es minēju, tās iespējas mūsdienas internets. Viņi sāka publicēt Facebookā ļoti skaistus, foršus, interesantus ieraksts, ar kurām dalījās ļoti daudz cilvēku. Tad viņas pamanīja jau nākamais līmenis ir šīs sociālo mediju tās ietekmeles, kā mēs sakam, influenceris, jā. Viss mūsu skaistās gudrās sievietes, kas aicina uz saviem ēšanas blogiem, tievēšanas blogiem, vēl kaut kādiem blogiem, viņi jau iegūst popularitāti ar to caur savu šarmu, gudro runāšanu, un tad arī, diemžēl, kur ir tā problēma, kur man vairāk sāpsies, ka arī mediju pieslēdzas, jo viņi redz, ka te ir popularitāte, cilvēkiem tas interesē, un vēl vairāk iedot to uzticamību un sākot intervēt tos cilvēkus. Bet pašā pamatā tas ir tā harizmātiskā personība, un ka tu zini, kā izmantot sociālos mēdījus. No mutes mutē varbūt bija pirms 5-10 gadiem daudz vairāk, kad bijuši ezotērikas pasauli, kur tu eji retrītos, bet arī retrīti šobrīd tiek reklamēti caur Instagram vai caur Facebook, kur mēs sadodamies rokās un staigājam ap ugunskuru un vairojam sievišķību. Tur arī ļoti daudz tās reklāmas nāk tieši no Instagram un Facebook.
Bet nu, mēs arī zinām to, ka tie cilvēki, kurus sauc par guru, nemaz nav teikuši, ka viņi ir guru. Tas ir līdzīgi kā tauriņdejā. Tur ir tāda epizode, kur Harijs Maurs konferansjē pirms koncerta saka, galvenais varonis, viņš ir aktieris, dziedātājs, es neko nestāstīšu, jūs ņemiet tā vairāk. Tas nozīmē, ka šie cilvēki, kas nodarbojas ar šo rūpalu, ļauj citiem par viņiem stāstīt un teikt. Viņi nesaka, es esmu visvarants, es esmu izcils, man ir harizma, viņi nestāsta par savu izglītību.
Nu, tā ir tā atbildība tieši no tās puses, kas viņas tā kā popularizē, un tāpēc es teicu, ka man ir sāp, ka nonāk jau līdz medijiem, jo medijiem tomēr būtu jāpārbauda, vai tas tā ir. Varbūt tādi uztura speciālisti, kas patiesībā nav uztura speciālisti sociālajos medijos, bet kas ir atkal šīs influencers, viņām ir viena alga, viņām patīk, publikai patīk, un mēs vienkārši aicinām un turpinām saukt, bet lielākais, nu, tas ir daļai noziegums, kad mediji jau tieši to pašu paņem. Tas pats mums ir sērija, kur mēs ļoti labi parādām kuģi visu laiku dēvē par attiecību konsultantu, un kas viņš tur vēl bija vēdiskais filozofs, lai gan izglītība par to ir tieši nekāda, un viņš vēl pats saka, es tāds neesmu. Bet tā pašā laikā Instagramā pie viņa aprakstiņa ir tieši tas arī pieminēts. Nu, tā ir tāda flirtēšana, ka es jau tas neesmu, un tas apzināti vienmēr kaut kur Es pēdējā kaut kur netieši viņi to uzsver, un viņi, protams, ka ļauj to tiražēt pēc tam tālāk un arī aiziet. Nu, cilvēki to var izmanto pēc tam daudz tālāk.
Nu, arī tu iejuties Malvīnas lomā, potenciāli cilvēks, kurš varbūt būtu piesaistījis gan daudz uzmanības, ja vien nu, tevi nebūtu atpazinuši un atklājuši, ka tā esi tu. Cik tālu jūs bijāt gatavi iet ar šo Malvīnas eksperimentu, tātad nēsoša dziedniece, kur spēlē Inga Spriņģa?
Nē, mums nebija mērķis redzēt tik daudz vai pieteiksies cilvēks, un tas būtu bijis tāds interesants blakus efekts, ja to varētu redzēt. Mums bija mērķis galvenais saprast, vai var medijos dabūt interviju ar dziedniece, kur patiesībā ir neeksistējušas cilvēks un uzbūvēt visu šo fonu apkārt, kas tam cilvēkam ir. Tas mums bija tas galvenais mērķis. Es nedomāju, ka kolēģi jūtas šausmīgi laimīgi, kuriem ikdienā jāintervē šādi cilvēki un jātais šādi raksti. Bet tas ir bizness, tā ir nauda, medijiem neiet spoži, varbūt tāpēc arī mediju izdevēju un īpašnieku pazemina kaut kādā mērā to latiņu, jo naudu vajag, skatījumus vajag, un šī ir tēma, ko cilvēku pērk un pieprasa. Un tāpēc arī mēs par to rakstām. Tā kā es domāju, daļai tas troksnīts, kas pēc tam arī varbūt bija, ka tāda sevis paša ugunsgrēka dzēšana, sevis paša pasargāšana, lai gan iekšē es domāju, ka jā, ka šie kolēģi nejūtās laimību to, ka viņiem tas ir jādara. Bet nu tā ir viņu izvēle. Tā, mēs šādi visi nejūtamies laimību, bet turpinam darīt ar kaut kādiem attaisnojumiem un tad nonākam krasā, galījā, krasā versijā, kā šobrīd Krievijā, jā. 20 gadus mēs visi klusējam, medijas apspiež, mēs pazeminam latiņu un tad beigās ir tā, ka uz kurienu bēgt.
Jā, nu un otra lieta atkal, tas ir mans viedoklis ļoti personīgs, bet nu ir taču tie slepenie pircēji tā sauktie, kas iet un pārbauda, nu kā strādā, kāds uzņēmums, kā tiek sniegts pakalpojums, kāda ir tā kvalitāte šajā gadījumā. Tu darbojies kā slepenais pircējs, tātad mēģinot nopirkt interviju.
Eksperimenta mērķis bija, ka es mani pārgrimēju par dziednieci, es izdomāju leģendu, kas es esmu, un nodarbojos
ar cigunu. Un kāda bija tā leģenda?
Ka es esmu cigunu treneri, un es gribu pat uzsākt praktizēt un ārstēt cilvēkus.
Kā tu līdz tam esi nonākusi?
Par cigunu mērķiem. Kā es nonācu, es izvēlējos Intas Blūmas biogrāfiju patiesībā, ka es esmu bijusi veiksmīga amatā. Tad manā dzīvē bija krīze, nu klasiskais stāsts, ko visi stāst, ka dzīvē kaut kas no laba trūkst piepildījumu, izlēma kaut ko mainīt, bija šķirta laulība. Un tad es nolēmu, ka es sāku praktizēt šo cigunu, un tad gribu arī vairāk tā kā klientus piesaistīt. Un tas mērķis mums bija zvanīt uz izdevniecībām un prasīt, ka mēs gribam nopirkt reklāmas interviju. Reāli samaksāt, un mēs gribam redzēt, vai nopirks, vai pārbaudīs kādus faktus par mani, un kā viņi tiks parādīt, vai būs reāli parādīts, skaidri redzam, ka tā ir reklāmas nopirkta intervija. Un tas, kas notika ar, es pirkām interviju izdevniecībā Rīgas Viļņi piedarošajā patiesā dzīve žurnālā, un tur, manuprāt, viss sanāca un būtu sanācis, bet mani atpazina otrajā intervijā ar Latvijas avīzes interneta portālu, un līdz ar to viņi nākamdienā pēc intervijas nopublicēja, ka spriņģe Karina Makaronus kara laikā, jo tas bija martā, tas bija, kad bija karš nesen kā sācies. Un līdz ar to, to arī vēlāk pēc tam ieraudzīja patiesā dzīve, un tad tā intervija arī tika mums atsaukta. Bet mēs tur bijām samaksājuši jau naudu, un es domāju, ja nebūtu bijis šis, tad tā intervija būtu arī tiks nopublicēta.
Ja būtu nopublicēta intervija un nāktu klienti un pārskaitītu naudu Malvīnai, vai tā iekristu Rebaltika ziedojumu fondā, vai jūs rīcība būtu mazliet citāda?
Nē, mēs nepaņemt naudu, mēs mūzušiem būtu interesanti redzēt, vai cilvēki piesakās un nāk, cik liela ir tā interese, bet man sirdsapziņa neļaut kaut ko tādu. Tā tas, ko es sākumā teicu, es domāju, man ir visas spējas arī pārdot informāciju, zināt, kā iepakot informāciju, tie ir profesionāli. Tā kā es mierīgi to varētu darīt, bet man vienkārši neļaut sirdsapziņa kaut kā stāstīt cilvēkiem tukšu gaisu un pārdot tukšu gaisu, dzīvot, iedzīvoties uz viņu cerībām.
Nu, par to, kā citi iedzīvojas uz cilvēku cerībām, mēs pēc maz mirklīšu turpināsim.
To arī pierāda statistika, ka Latvijā ir daudz augstāk ticēšana visām šīm lietām, un tās ir sekas šai nevienlīdzībai, nabadzībai, visām šīm problēmām. Tāpēc arī es daļēji, jā, reizēm man paslīd kāju, un es arī plēkam arī pazobojos par cilvēkiem, kas tic vai kas dara šīs lietas, bet es padomāju, bet kāpēc viņi to dara, no kādas vidas viņš ir nācis, kāda viņam ir bijusi bērnība, iespēja lasīt grāmatas, ieraudzīt citu vidi, paceļot, ieraudzīt pasauli kā tādu, nu, ka tas ir tā nekrietni kaut kur vienkārši paņergāties par tiem cilvēkiem.
Turpinām sarunu izšķirtspējas studijā ar žurnālisti Ingu Spriņģi. Inga ir tāds teiciens, katram muļķim blakus parādīsies agri vai vēlu, bet krāpnieks. Tad vai tie cilvēki, kuri ir gana daudz naudas atdevuši, tiem laimīga gaisa pārdevējiem, tu domā, ka tur var iestāties arī nu, tiešām kaut kāda tā pārpasaulīgā eiforija un viss tiek uzdāvināts, atnests. Un,
domā, ja manifestē pareizās domas, jā, tad dzīvē viss
un notiks. Un vibrācijas ir pareizās.
Nu, redz, te ir tā problēma, ka jautājums ir pēc kā tas cilvēks iet. Man ļoti patīk, kā terapeits Miksons teica, ja tu nāc pēc būstiņa, enerģijas būstiņa uz šo dieviešu kursu, ļoti labi, tā ir īstā vieta, tur varbūt daudz tāds pašas mazu bērnu mammas vai sievietes, kuras nav tik piepildītas attiecībās, un tu dabūt tajā grupas čatā, ka mēs te visas tur kopā meditējam, dedzam sveces, iedzeram vīnu, kāpēc nē? Bet tā, kur ir tā problēma, ka šādos kursos tas vadītājs, viņš pat nekad dzīvē nesatiek, piemēram, tā pat Diana Kubasava, viņa pat nesarīko nevienu online, kur tu ieraudzītos cilvēks, tu vienkārši ieraksti video lekciju, ko tu ieliec Telegram čatā. Un tas arī viss tā tava komunikācija. Tu nekomunicē ar cilvēkiem, kamēr tā būtu, piemēram, būtu bijis grupas psihoterapija. Terapeitam ir jā, ar katru cilvēku individuāli jāizrunājas, kāds ir tavs stāvoklis, kāda ir tava diagnoze. Jo tas, ko esam arī dzirdējusi, bet ko man negribēja neviens terapeits intervijā atklāt ar sevi stāstīt, ka pēc tam šie cilvēki daļa šīs sievietes nāk pie viņām uz terapiju, jo patiesībā tajā brīdī, kad viņas gāja uz dieviešu kursu, viņām bija vai nu jau depresija, vai arī viņas bija izdegušas, un viņām nevajadzēja enerģijas būsti, viņām vajadzēja reālu psiholoģisku palīdzību. Un tad tu aizēji tur, tu centies kļūt par dievietu vai par veiksmīgāku uzņēmēju, ko tev kouč māca, un tev nesanāk. Un tad tie kouči, kur vēl viena problēma, viņam neatzīst, ka vaina ir viņos tajā viņu mācīšanas metodē. Viņi uzliek vainu to cilvēku. Tev tur enerģijas bloki ir nepareizie vai tev nav pareizās vibrācijas. Un tu tam cilvēkam vēl vairāk tā kā iemočī. Un tad viņi pēc tam, jautājums, kas notiek viņiem pēc tam, vai tu iepie terapeita, atrod to profesionālu, kurš tev palīdz tikt nu jau dubultārā, gan no tās depresijas, kas tev bija, un vai pārdegšanas, un vēl plus no šīs dubultās vainas sajūtas, ka tu esi, rekāds, tu esi neveiksminieks beigu beigās. Tāpēc tas, ko es saku, šiem kursi kā tādi, ir ok, jautājums, ko tu gribi, ja tu gribi vienkārši uzlabot forši, pavadīt laiku, enerģiju tādu dzīvē, tādu piešpricīt, jā, bet jāsprot, ja varbūt tev patiesībā daudz nopietnāku palīdzību.
Tad jājautā, vai tu pati vispār uzskati šo ezotēriku, tos paralēlās pasaules spēkus par kaut ko neeksistējošu, nebūtisku, un nu, tas noder tiem, kam... Nav izskaidrojuma racionāli vai nepietiek zināšanu, nu, lai reāli.
Nu, man visu laiku draud, ka karma is a bitch, ka karma nāks man atpakaļ, ka man atmaksāsies. Pirmkārt, ko es saku, jūs esat par vēlu, jo mēs taisam 5 gadus jau faktčeku, un tur jau man ir visi sazvērstības teori izskatītāji nolādējuši, tā kā man karma jau sen ir sabojāta par vēlu. Otra lieta, ko es saku, man tas nestrauc, jo es neticu karmām. Bet es ticu cilvēcības likumiem, principiem. Nedar otram to, ko tu negribu, lai tev, piemēram, darīt. Es ticu šādām lietām. Un vēl es pat esmu ļoti daudz ko no šī darījusi. Man arī dzīvē bijuši ļoti sāpīgi pagriezieni, par kuriem es negribu tādu publiski runāt, bet es pat esmu gājusi uz cigunu nodarbībām. Es esmu gājusi to pašu imidžu terapiju, ko es mēģināju kā neesošā dziedniece pārdot. Jo man tas deva cerību, man tas deva ticību tajā brīdī. Es biju gatava maksāt naudu par to, ka man pasaka, to viss būs labi. Tev būs tas labais partners dzīvē, jo tu esi īpaša, tu esi gudrā un tu esi vēl kaut kāda. Bet tas nebija tā, ka es tikai dzīvoju dēļ tā, ka ejot pie šī guru, kurš man to saka, ka tikai tas darīšu visu, ko viņš man saka, tad arī man dzīvē viss būs. Es arī paralēli izglītojos, es mācījos, es gāju paralēli psihoterapijā, lai saprast, kur ir manas problēmas, jo mēs piesaistam konkrētus cilvēkus, kas man ir pašai sevī jāmaina. Es mēģināju saprast, kas man ir sevī jāmaina. Un tas nenotiek vienkārši sēžot un uzrakstot pareizo domu vai afirmāciju. Tev arī pašam jāmainās, tas ir liels ieguldījums, lai tas viss notiktu. Un tas šajos kursos kaut kā izpaliek. Tu paklausies šo kursu, tur viss ir tik vienkārši uzrakstīsi pareizo lapu, iedegs pareizā laikā sveci un tev dzīvē viss notiks.
Tātad svecas iedegšanai konkrētā laikā nav nozīme, bet tas, ko tu tiešām esi izlobījusi, tātad vai tu uzskati, ka tas nebija tomēr tāds pozitīvais grūdiens, tev bija ļoti grūti un slikti, bet tas nāca kā tieši tas, kas tev bija, nu, kā svaiga gaisa malks nepieciešams pašai.
Nu, nezinu, kāds svaiga gaisa malks, jo
atrod citu salīdzinājumu. Nu, jebkurā gadījumā ciguna vingrošana, piemēram, ja, manuprāt, tur absolūti nav nekā slikta, ja.
Jā, ja es paralēli, ja man būtu jāiet pie ārsts, arī iet pie ārsts, nevis tikai klausīt, ko man saka cigur treneri, jo es arī zinu paziņas, kas dara visu, kā saka ciguna treneri, viņi krāso matus, kā saka treneri, un griež matus, kā saka treneri, un liek bērnam pildīt fiziskus vingrojumus tieši tāds, kā saka ciguna treneri, un tas, man liekas, tas nav pareizi, jo, ja tu sāc vadīt savu dzīvi pēc tā guru vai skolotāja vai dzietnieku, kurš tev iesaka, ja tu esi zaudējis to savu brīvību, ir tas paradoks, ka ikā cilvēki nākušiem kursiem visiem liegūt savu brīvību, to pašpaļāvību, bet patiesībā, ja tev guru saka nepatērēt, tipisko viss saka, nepatērē mēdijas, jo tā ir negatīvā enerģija, tur viss ir tikai slikti, ja? Norobežos un negatīvām vibrācijām, nelasa informāciju par karu, velti laiku sevis pašizaugsmē. Tas nerada brīvību, šādā veidā cilvēks ieliek sevi tikai vēl vairāk maisā, un tu kļūsti atkarīgs no tā viena konkrētā cilvēka. Brīvība nāk no tā, ka tu apzinies visu šo informāciju, un tu pats pieņem lēmumu. Nav katru dienu jāskatās mediju, jo tur tiešām ir daudz atraucošas informācijas, bet tev ir jāzina, kas notiek. Bet ir vēl viena lieta, ko es esmu sapratusi. Ir ļoti daudz cilvēku, kuri nemaz negrib pieņemt paši lēmumus. Tas ir pārāk grūti, vai, un pat nevis arāk ļāvulīgā nozīmē grūti. Tas tiešām ir grūti, reizēm tā pasaule ir biedējoša, Sevišķi tiešām, ja tev ir nabadzība mājā un tu nevar atļauties, es tagad nestrādāšu, jo man darbā ir mobings vai tur negatīvas enerģijas vai vēl kaut kas. Daudz cilvēku grib, lai viņus vad, lai viņiem pasaka, ir jādzīvo.
Bet tik daudzi vēlas, lai viņiem pasaka kaut ko labu. Un ja tu vari nopirkt, teiksim, par jaunu kurpi cenu, kāda ārkārtīgi apsološas, cerīgus tekstus, nu, tas, es domāju, var būt patiešām kādā brīdī tu nosliecies par labu šiem skaistajiem vārdiem un kaut kādam šim apsolījumam. Plus, nu, nav jau nevienam, neviens turklāt neprasa garantijas čeku, atšķirībā par kurpēm tu saņemsi to šajā ezotēriskā guru padoma vai vēlējuma vai teiktā apsolījuma. Nu, tur šāds garantijas nav, kāpēc neviens neceļ pretenzijas par to. Jūs man apsolījāt, nenotika, atdodiet naudu.
Tāpēc, ka tā vaina tiek uzlikt uz cilvēku, ja tev tas nav sanācis, tu esi vainīgs. Un arī šie guru ļoti labi apzināti, viņi tik brīnišķīgi manipulē ar cilvēkiem, piemēram, pasakot, nu, tavā karmā nav ierakstīts, ka tev būs jāpiedzīvo karš, bet karma var mainīties, dvēseles ceļš var mainīties, un ir mazs procents, ka tomēr varbūt tev būs jāpiedzīvo tas karš. Un tā ir visu laiku tā vārdu spēle, kā šie guru apstrādā tevi. Tāpat kā man ļoti bieži šie cilvēki saka, bet man tas mans skolotājs vai kursu pasniedzējs, viņš jau nelika man tā darīt. Viņš tikai stāstīja savu pieredzi, es pats pieņēmu to savu lēmumu. Tas ir vēl viens malts un mīts, jūs alojaties cilvēki. Tā ir ļoti apzināta izstrādāta metode, kā panākt, lai cilvēks dara to, ko tas guru patiesībā vēlas. Viņš vienkārši noņem atbildību no sevis tajā brīdī. Līdzīgi kā, ja cilvēkiem prasīt, vai tevi iespaido reklāmu televīzijā, cilvēks teiks, nē, es taču pats pieņemu lēmumus, bet patiesībā ne tā reklāma tevi iespaido. Un šie guru un kursu vadītāji, viņi strādā tieši tāpat. Viņi panākšu sajūtu, ka mēs esam līdzīgi, mēs esam vienā laivā, mēs domājam tieši tāpat, mums ir kāds līdzīgs pieredzes ir, un beigās ir, nu, tu jau dari, kā tu gribi, es darīšu šādi. Padomājiet, kā tie cilvēki rīkosies. Tieši tā, kā tas guru ir teicis. Tā ir apzināta manipulācijas metode. Es jau arī vēl Zviedrijas sabiedriskā televīzijā arī žurnālisti iefiltrējās pie vakcīnu skeptiķiem, un viņi nonāk Amerikā pie viena šīs antivakser kustības, kur tās kustības sabiedrisko attiecību vadītāji māca, kā runāt ar cilvēkiem. Un pirmais likums ir nekad neies kategorisks, nekad nesaki nevakcinējies. Vajag sākt ar šaubu sēšanu, vajag uzdot jautājumus vecākiem. Bet vai tu esi droši, ka šī vakcīna nebūs kaitīga taviem bērniem, bet vai tu esi izlasījis visu informāciju? Un tad viņi ļoti ātri reaģēs un piegādās to attiecīgu vajadzīgu informāciju, lai noformulētu to vecāku viedokli pareizā vidū, ka virzienā, ka vakcīnas ir sliktas. Bet nedrīkst būt kategorisks pasakot, ir jādara šādi un šādi. Un šeit parādās vēl viena problēma, es domāju, kāpēc ir cilvēku sevišķi nonāku kādās slimībās vai tādām problēmām un pievērš ezotērikai mūsu medicīnas sistēma. Tā ir gan nepieejama. Ka tev ir jāgaida rindās un tad tu ej kaut kur meklēt palīdzību, vai arī ārsti ir pārguruši pārstrādājušies, viņi neveltīs tev. Kurš ārsts veltīs to stundu, uzklausot, paturot rociņu, izskaidrojot visi ļoti sīk, viņam tam vienkārši nav laika. Un tad ir tāds dziednieks, pie kura tu aizē, viņš tev uzliks atslābinošu mūziku, viņš paturēs to rociņu, pateiks mierinošus vārdus. Un tas pat arī būtu ok, ja vien tas dziednieks pēc tam nesaka, bet tu nāc tikai nārstējies pie manis un neej pie tā ārsta, jo visi ārsti jau ir big pharma un nopirkti un korumpēti un domā tikai par savu labumu. Un tur ir tas ļaunums. Tāpēc es neesmu pret ezotēriku, kamēr tu izmanto saprātīgi ar veselo saprātu, bet ja bet es esmu par to, ka ir ezotērīgs pārstāvi, kas nekaunīgi jau izmanto šo cilvēku uzticēšanos, ka tu sāc mudināt nē pie ārstiem, ņem ārā bērnus no skolām, tāpēc, ka tās ir tur nepareizās sistēmas skolas, kas sabojās savus bērnus pret šīm galējībām, ka tu redzi, ka cilvēkam patiesībā vajag ārsta palīdzību, bet tu nesaki viņam ej pie ārsta.
Kā tu, piemēram, tiki pie informācijas, kā tu uzzināji, ka šie te viedokļu līdere, guru ir likuši tos bērnus ņemt no skolām ārā?
Mm-hmm. Nu, konkrēti, piemēram, Inta Blūma ļoti, ļoti atklāti pat stāst arī pieejamos video, kas ir redzam arī viņu sociālo mediju kontos, bet tad, ja ieiet dziļāk, viņai ir tie slēgtie ēteri, kur dažādi jāpiesakās, un es arī uztaisīju, izmantoju citu telefonu numuru, lai pieslēgtos šiem kanāliem, un tur tad parādās daudz lielāks, bet nezinu, kā lai saka, absurdums, ko viņi stāsta.
Bet Inga, tas nozīmē, ka faktiski tu to uzzināji no šī pirma vota, nevis atnāca kāda mamma un teica, es esmu šausmās, es esmu klausot guru padomam, izņēmus bērnus no skolas, un tagad tās ir briesmas, mums ir gan izglītības robi, psiholoģiskas problēmas un viss pārējais. Tā tad tev tas signāls no tās puses, kurai vajadzētu celt varbūt pretenzijas un paniku. Ja?
To mums arī ļoti labi psihologs izskaidro, ka es arī, nu, mums bija arī trīs sarunas ar mamām, kuras ir izņēmuši tos bērnus no skolām. Un tad, kad to ar viņām runā, viņas un daļa ir vīlušās un sapratuši, ka tas nestrādā un ielikuši bērnus atpakaļ skolā. Nu, viena konkrētā gadījumā mums filmas sērijā, kas parādās. Un tajā pašā laikā viņas tik un tā joprojām turpina runāt par labu par Intu Blūmu. Vienkārši viņas varbūt vairs neklausās vai dara pa savam. Un to arī psiholoģi ļoti labi izskaidro, ka tā akli ir cilvēka psihi, taču neatzīst sev, ka es kļūdījos, es biju viegliprātīga vai es iekritu uz kaut kādām no šīm muļķībām. Un tu joprojām tāpēc pats sev attaisno, ka nē, nu tas jau, ko viņi saka, ir tā kā normāli, bet nu es tā klusiņām darīšu pa savam, nevis tā tieši un skaļa pateikt, ka tā bija milzīga kļūda, ko es izdarīju. To arī pierāda statistika, ka Latvijā ir daudz augstāka ticēšana visām šīm lietām, un tās ir sekas šai nevienlīdzībai, nabadzībai, visām šīm problēmām. Tāpēc arī es daļēji, jā, reizē man paslīd kāju, un es arī plēkam arī pazobojos par cilvēkiem, kas tic vai kas dara šīs lietas, bet es padomāju, bet kāpēc viņi to dara, no kādas vidas viņš ir nācis, kāda viņam ir bijusi bērnība, iespēja lasīt grāmatas, ieraudzīt citu vidi, paceļot, ieraudzīt pasauli kā tādu, nu, ka tas ir tā nekrietni kaut kur vienkārši paņirgāties par tiem cilvēkiem.
Bet es ceru, ka tu arī neņirgājies.
Nu, nē, man nav mērķis nevienu izņirkt. Nu, kā konkrēti.
Un zini?
Ne tos pārdevējus, jo katram ir tā sava motivācija apakšā, kāpēc viņš to dara. Un es domāju, ka ļoti reti, ka tam ir apakšā tikai vēlme nopelnīt naudu. Nu, kaut kā tu esi sācis ar kaut kādu ideālo pārliecību, un tad varbūt tu esi iekritis vieglās naudas slazdos jau.
Un tad, kurā brīdī var saprast, ka tas cilvēks ir iekritis naudas slazdā? Savukārt otra puse kaut kādā uztvers slazdā.
Mm-hmm. Es domāju, ja te pie kāda šī kursu pasniedzē vai tā vai guru, nu pirmkārt ir klasiski, tu paskaties, ko viņš dara. Es pirmam ir tiešām tas pasaistībā ar uzturu, piemēram. Nu labi, ja tev lasīs auras un čakras, es nezinu, tur izglītība īsti laikam nekā tu nepaprasīs sertifikātu. Bet ja tu ej pie kāda, kurš tev māc saistībā ar uzturu, ar ēšanu, ar veselību vai hipnozēm, šobrīd ir modē hipnoterapeiti. Es skatos, katra otrā influencer kļūst par hipnoterapeitu. Bet pirmkārt papasīt, vai viņai ir izglītība, un ja viņai ir izglītības, viņa visad rakstāt certificēts hipnoterapeits, kurš certificēja, kur tu iegūtu certifikātu, cik ilgi tu mācījies. Padomājiet, ārsti, psihiatri, viņi mācās, cik 5-6 gadus viņi praktizē, viņi vēro viens otru darbu, jo cilvēku psihi ir ļoti smalka, sarežģīta padarīšana. Un tad te ir viena skaista Instagram influencer, kas 3 mēnešos iziet online kursus Krievijā, un tagad viņa skaļi par maksu reklamējās, ka viņa tagad taisīs hipnoterapijas visiem. Nu, manuprāt, tas ir sviests. Un uz šādiem kursiem nevajag iet. Tāpēc es arī runāju ar vienu sievieti, kas bija izgājis dieviešu kursu, es nevajadzēju, vai tu skaties, kāda ir tā izglītība. Nu, jā, es paskatos, ka apraksā ir certificēts. Bet, nu, tālāk viņa atzina, ka viņa arī neiet, viņa nepēt tālāk, no kurienes tas certifikāts ir nācis. Tā kā šis būtu viens, vai ir tā izglītība. Otrkārt, vai tas cilvēks māca tikai par vienu tēmu vai par visām kopā. Jo tā arī ir vēl viena tendence, ka šīm influencerēm ir 100 un dažādi kursi, ka iziet. Ja? 100 un dažādi certifikāti. Viņš certifikāts viņam ir jogā, par pareizu ēšanu, par pareizu kosmētiku, par pareizu domāšanu, par pareizu vingrošanu. Nu, mēs paši zinām, plašs profilu speciālisti tagad tāds izsmieklis, un es piekrītu šim, tu nevar, tev ir jāspecializējas vienā jomā, lai tu tiešām tajā būtu eksperts. Tā kā, ja kāds jums pēkšņi fizioterapeits sāk stāstīt par ēšanu, par kosmosu, par lietu, kārtību un vēl par kaut ko, man tas arī iedegt visus sarkanās lampiņas. Tas, ko es pievēroju arī, kas man likās arī interesanti, ka runājas ar šiem cilvēkiem, kas ir gājuši tiem kursiem vai apmeklē, ka ir kaut kā tagad tāda pašiem tāda interesantā domāšanas veids, kā viņi atlas, šo es ņemu, tas man patīk, un šo es tā kā neklausu, šis īsti nerezonē ar manām vērtībām, jo es domāju, tie cilvēki, kas pieslēdzās tās blūmas slēgtiem YouTube kontam, kurā viņi stāstīja par karu Ukrainā, un es domāju, tur bija vairāk ap 200 cilvēku, es domāju, kā viņi jutās brīdī, kad blūma teica, ka latviešu izsūtīšanu Sibīrija bija okay. Jo dvēselēm ir labi, ka viņas pārvieto, tas ir labi dvēseļa attīstībai, un ka vispār vēsturi pārrakstīt, un nebija jau tik sliktai Sibīrijā nemaz. Man tajā brīdī uzsprāga smadzenes, vienkārši es domāju, es pārklausījos. Bet tur cilvēki tajā čatā liek tur blūmai sirsniņus un atbalsta saucienus un tā. Un tas domāju, vai tiešām visi šie cilvēki tam piekrīt, vai arī šī ir tā tēma, kur viņi tā kā palaidīs garām ausīm, nu, kad kaut ko jau viņi runā, es tam nepiekrīt, bet Es paņemšu to, kas man ir vajadzīgs.
Jā, nu un atbildība no guru neprasīs, jo atbilde būs, ir jāaiziet cauri ugunī.
Jā, tas ir dvēseles, es esmu sistēma, es esmu reptiļa iemiesojums un sistēma sit atpakaļ un būsim visi stiprāki, vēl vairāk saliedēsimies. Tāpēc arī mana auditorija šīm sērijām nav cilvēki, kas ļoti tic šim visam, jo viņus nekas nepārliecinās. Viņiem ir, lai viņu domāšana manī, tur būtu jāpaiet gadiem, un viņiem pašiem būtu jāiet terapijā, jāsaprot pašiem par sevi, jo mēs no ārpuses nevaram mainīt cilvēku, tikai ja viņš pats lēnām mainās no iekšpuses.
Tad kas ir tā auditorija?
Mana auditorija ir tie cilvēki, kuri varētu nonākt tajā grūtajā brīdī, vai kuriem vajag to enerģijas būstiņu, lai viņi zinātu, ja tu ej, Ei, bet tu zini, kam pievērst uzmanību. Paskaties, pirmkārt saprot, vai tev vajag tiešām būstiņu, vai tev vajag psihoterapiju, varbūt tev tiešām ir jau depresija. Paskaties šis cilvēks, ko viņš māca. Man arī tā ir sieviete stāsta vienā šiem sērijām, ka viņa ir apsvērusi, viņa izgājusi dieviešu kursu, tad viņa izgājusi vienu Instagram marketingu kursu. Viņa vispār gribētu iet, mācīties augstāku izglītību, lai kļūtu par bērndārza auklīti. Bet nu, nav vēl bērndārzā vieta maziem bērnam, tāpēc viņa paliks mājās un vēl vienu gadu paņems NLP kursu. Un skatos, tas kurs mēnesī maksā 100 eiro, 800 eiro kopā tas kurs. Un viņi neizskatās no turīgas ģimenes. Un saka, bet tik dārgs kursus tiešām vai vajag? Tad jau var iet to bakalauru uzreiz. Un saka, nu jā, bakalaurs ir 200 eiro mēnesī. Bet es domāju, varbūt tad ir vērts no manas dzīves pieredzes vērtības. Tad tomēr pietāp to naudu un tad izēt to bakalauru, nevis NLP kursu, kas atkal ir kaut kas pilnīgi puses ezotērēts pa vidu. Es varu, ka tās NLP tehnikas ir dažādas, var izmantot profesionāli psiholoģijā un tā, bet tas atkal ir tik ļoti iesaiņots un iepakots, manuprāt, arī bija kārtējā modas lietā. Nu, jau pirms gadiem, jo šobrīd mūsēt ir tas hipnokouči, jā, bet pirms gadiem 5-6 visi mācījās neirolingvistisko programmēšanu NLP.
Un, Klau, manuprāt, te ir arī stāsts par piepūli, cik prasa iegūt bakalaura grādu augstskolā un cik vienkārši šo kursu noklausīšanās Tev vērtā laikā, jā.
Un jautājums arī, kāds ir prasījis, lai šo kursu
tieši
nokārtot,
tā.
Vai ne? Tu beigās
dabūs certifikātu,
jo viss, kas samaksājuši naudu, ir dabūjuši certifikātu.
Par tomēr, to jau ir
bakalaurā, tev ir tomēr jākārto mājas darbu,
tev
ir jālas, jāraksta pareizi atsaucis, kas var nogalināt tik vienu, uzrakstīt bakalaura darbu atsaucis pareiziem punktiņiem un komatiem.
Un jānokārto ieskaitas un eksāmenu un viss pārējais. Tas tiešām ir stāsts par darbu un jāmaksā divreiz vairāk un par...
Bet par tā naudām, tāpēc es domāju, es neteikšu vairs, ka šie kursi ir iznāk lētāk. Es domāju, kopumā, ko izmaksā visi dieviešu pašattīstības, paši izaugsmas kursi, manuprāt, beigās tā summa savācās tieši tāds paši kā bakalauram. Tur nav vairs milzīgas atšķirības. Un te ir tas, ka, ja cilvēks izvēlās to un neredz atšķirību, tās ir tās mūsu izglītības, nekvalitatīvās izglītības sekas.
Tu runā par to sistēmas izglītību, ja? Tev guru uzreiz teikt, ne, ir nepieciešama dvēseles izglītība, ir jābūt smalkās pasaules sajūtai un visam pārējam.
Ejiet pie guru, bet iegūsiet paralēli arī akadēmisku izglītību, jo, diemžēl, mēs dzīvojam joprojām šajā pasaulē, un tie ir kaut kāda lietu kārtība, un var ticēt dažādiem guru, bet... Nu, es neredzu, ka tur būtu ļoti daudz laimīgu un veiksmīgu cilvēku, kas iet uz šiem guru pasākumiem. Un es zinu, ka daudz man par šo sitīs, bet parunāsim gadiem 10 ar katru no jums.
Bet mēs parunāsim pēc pavisam mazas pauzes tepat izšķirtspējas studijā. Turpināsim sarunu.
es domāju, ka pieaugs pieprasījums pēc ezotērikas, viņi nemazināsies, tāpēc, ka pasaule kļūs sarežģītāk. Mums ir kāri ar vien vairāk konflikti, mums ir globālā sasilšana, kas arī izraisa ļoti daudz, ka pietrūkst konkrētās pasaules daļās pārtikas, pietrūkst ūdens, piemēram, notiek šīs masu migrācijas, notiek militārie konflikti, un tie būs tikai ar vien, diemžēl tie būs ar vien vairāk, būs ar vien lielāka nestabilitāte, un būs cilvēki, kas nespēs ar šo spriedzi tikt galā, un viņi meklēs šo mierinājumu.
Sarunu izšķirtspējas studijā ar žurnālistu Ingu Spriņģi par tiem karmas latviešiem runājot. Un zini, man ienāca prātā, ir tāds jauks teiciens, patiesībā tu varbūt esi laimīgs, tikai tev tas norises bez simptomiem. Vai filmas kontekstā par tiem cilvēkiem, kas visu laiku meklē kaut ko vēl, kaut ko vairāk, kaut ko ārpus, varētu teikt līdzīgi?
Es nekad neesmu par to tā domājis, bet droši vien mēs vienmēr apzināmies, cik mums bija labi, kad mēs kaut ko zaudējam. Varbūt tas no tāda principa tā kā būtu, jo tas, ko esmu pamanījis, jā, ka ir divi grupas cilvēki, kas tā kā apmeklē. Viena ir tie, kuriem ir tas, kuri tie dzīves sistiekais, kaut kāda slimība, kā stuvinieks nomieris, vai otra ir tāda, kas, jā, ir tā kā tā tukšuma sajūta, tu meklē kaut kādu piepildījumu, un tad tu ej uz vieniem kursiem, uz nākamajiem un meklē vēl un vēl kaut ko.
Bet runājot par bērniem. Kur nevar izvēlēties, ja viņu vecāki ir iekrituši tajā uztveres slazdā, ka pilnīgi noteikti ir jādara kaut kas, lai būtu labi vecāki.
Tas bija tas galvenais, viens no kritērijiem, kāpēc mēs izvēlējāmies konkrētus varoņus, kurus mēs parādām, jo ļoti daudz cilvēku, kas to dara, mums arī filmas laikā, jo kad mēs rādījām, slēgt piesūtīja kaut kādus jaunus un jaunus piemērus, kuri ir līdzīgi, bet tāpēc mēs izvēlējāmies arī šo pašu uzturu bagātinātājiem konkrēt, mēs izvēlējāmies konkrēto firmu, tādēļ, ka tur reāli bija ļoti daudz fokusu uz bērniem, ka bērniem ir jādzen parazīti, un kā mums teica ārsti, bērniem nav profilaktiski jādzen parazīti, nav jādzer tādos apjomos, un tad mēs paskatāmies, un tas paradus, ka tās mammas jau grib saviem bērniem to labāko, arī tās, kas ņem no skolām ārā, no tām sliktajām skolām tos savus bērnus, viņi grib to labāko, bet tas veids, kā tu to dari, un kas arī man pārsteidz, ka arī filmā var redzēt, Tā, mums tas mīts vienmēr, ka tie ir tie mazglītotie cilvēki, kas arī pat minē, tas ir viens no kritērijiem, kas tā varētu būt, ka tā nav kritiskā domāšana. Bet tur arī ir sievietes mammas, kuras ir, kurām pieder firmas, kuras ir liela uzņēmuma vadītājas, un viņas dara tieši to pašu. Kaut kā, tev redzī, ka tev ir bērns, tu, un tu, tā, tajā milzīgajā mīlestībā tu zaudē kaut kādā ziņā to daļu kritisko domāšanu, tu gribi tā kā vēl kaut ko labāk vēl. Pietikt ar D vitamīnu, bet tu labāk iedos vēl 5 uzturu bagātinātājus, lai izdzīt neeksistējošu parazītus.
Jā, nu, parazīt dzīšana bez vajadzības, manuprāt, tur ārstiem būtu, ko teikt. Tas ir šausmīgi. Protams. Bet redz, viens otrs saka atkal, ir svarīga enerģijas apmaiņa. Nu, tad kādā veidā, tavuprāt, notiek šī enerģijas apmaiņa, jo kaut kas taču notiek
nu, ezotērikas, ezotērikas pasaulē par enerģijas apmaiņu sauc nodokļu nemaksāšanu, jo šis ir mans tāds ļoti tieši secinājums, jo tur, kur bija jāmaksā par kādiem kursiem, tur vienmēr ir šī frāze enerģijas apmaiņa 5 eiro vai enerģijas apmaiņa tur 20 eiro vai pēc paša vēlēšanās kā ziedojums. Un cik, nu mēs, cik nu no šiem ezotēriķiem bija kaut kādas firmas vai uzņēmumu Lursoft, ko mēs varējām paskatīties, nu tur nebija liels tās summas, kas šķiet aizdomīgi ņemot vairāk, cik viņi ir aizņemti, lai pie viņiem sarunātu vizītes vai tās naudas summas, ko viņi prasa. Un es arī paprasīju valsts ieņēmumu dienestam, un viņi teica, diemžēl šiem ezotēriķiem, ka arī no enerģijas apmaiņas nodokļa ir jāmaksā. Bet nu, es domāju, ka šī tāda palākā zona.
Tad man jājautā, ko vispār šie cilvēki varētu darīt, ja viņi nebūtu guru? Tev nešķiet, ka arvien vairāk būs cilvēkam ļoti gribēsies būt youtuberiem, influenceriem, Instagramā, darboties, vākt sekotājus.
Tas, protams, ka tas ir normāli. Tas ir, pirmkārt, šie kursi biznesa sākās, ko mēs arī parādījām filmā Covid laikā, tāpēc, ka cilvēki sēdēja mājās, viņam gribējās kaut ko darīt un bija nedrošība un bailes. Un oficiālā medicīna zināt nevarēja pateikt, kā Covid attīstīsies, tā ka to neviens nezināja vienkārši, bet šiem guru no kosmosa visi jau pateica, viņi jau visu zināja, ka slimnīcās nav slimnieka, no šitā nemirs, tas viss ir eksperiments, Bills Gates un tā tālāk. Tiem ir ļoti vienkārši visu paredzot no kosmosa, kamēr zinātne tā nevar, mēs nevaram vienkārši blefot un arī žurnālisti. Tā kā tas jau tad aizsākās, bet, protams, ka vienmēr ir bijusi cilvēki, kas grib būt slaveni, un mēs paši esam bijuši uzņemšanas komisijā jauniem žurnālistiem, kur nāk jaunie žurnālisti un saka, es gribu intervēt Renāru Kauperu un intervēt slavenas cilvēks. Mūsdienās
es gribu būt uzmanības centrā.
Mūsdienās viņam no jābūt žurnālistam, tu vienkārši uztaisi savu YouTube profilu, dari kaut kādas lietas un tu vari, tev ir iespēja kļūt populāram. Bet tas, kas notiks un kas man tiešām uztrauc, es domāju, ka pieaugs pieprasījums pēc ezotērikas, viņi nemazināsies, tāpēc, ka pasaule kļūs sarežģītāk. Mums ir kāri arvien vairāk konflikti, mums ir globālā sasilšana, kas arī izraisa ļoti daudz, ka pietrūkst konkrētās pasaules daļās pārtikas, pietrūkst ūdens, piemēram, notiek šīs masu migrācijas, notiek militārie konflikti, un tie būs tikai arvien, diemžēl tie būs arvien vairāk, būs arvien lielāka nestabilitāte, un būs cilvēki, kas nespēs ar šo spriedzi tikt galā, un viņi meklēs šo mierinājumu. Mums jau psihoterapeiti, jo šobrīd ir pārslogot kopš Covid laika, tev ir jāgaida rindā, cik gadi un cik tas viss arī maksā. Un tad tev blakus būs šāds online kurs vai ezotērīts, kurš tev visu izskaidros, pateiks, kā ir jādara, iedos to mierinājumu konfekti un cilvēki to pirkst. Tas paliks tikai ar vien vairāk, diemžēl.
Nu redzi, ar to mierinājumu konfektu viss būtu atrisināts un tā būtu palīdzīga roka psihoterapeitu laukam, ja? Nav nevainas, bet tas, tā starpība jau ir tā, ka tas viens lauks tiek apstrādāts, uzarts, sastādīts, tur ir ārsts pēc
tam. Tā kā mums arī vienā sērija arī saka tā vienu no ekspertiem, kur ir tā problēma, ka šiem sekotājiem viņi seko šim vienam guru, un tas guru pasaka, kā tev būs domāt, kā tev būs dzīvot, un rezultāts ir kritiskā masa, kas ir nekritiski domājoša, un ar šādu masu nav iespējams sarunāties. Ir ļoti grūti sarunāties, jo viņiem tas viņu guru teiktais ir patiesība, un tas te ir tā problēma, ka šie guru
Bet viņi apzinās
to aitu baru.
Tie guru apzinās šo savu ietekmi, vai viņu prāt viņi
es domāju,
padara ja viņi, cilvēks priecīgus, laimīgus.
Es domāju, ja viņi gribētu viņi apzinātos, bet viņi to pašu savu nezinu, tad būtu savu jāatzīst, ka es esmu nu, kretīns pēc būtības, ka es pelnu naudu apmānot cilvēkus. Es domāju, ka viņi arī paši sev iestāst to, ka man ir šī augstākā misija, un es palīdzu iziet no sistēmas un matrices, un dvēseles to viss ir sarunājušas, un kosmoss man to saka. Es domāju, ka viņi sev to iestāst, tāpat kā populisti politiķi, kur visā vaino sistēmu un vēlē par manu un valdību ir stulba un tā tālāk. Es domāju, ka viņi arī paši sev iestāst to, ka viņi ir tagad tie gaišmi neši un viņi runā patiesību.
Sociopāti arī ir tieši tādi, kas sev iestāst, ka es nemaksāju nodokļus, bet valsts krāpi mani un es tad mazliet pakrāpju valsti un mēs esam kviti. Ja? Mm. Šīs ir tās. Nianses. Bet tagad, Inga, mums ir raidījuma nobeigumā tāds uzdevums. Tev jātiek galā ar vainu asociācijām par vārdiem, kurus es tev saukšu, vai varbūt saki kādu sinonīmu. Nu, teikšu, un tu saki pretī. Mm-hmm. Pārliecība.
Siltums.
Naids.
Ugunskurs.
Tauta.
Zaļa pļava.
Kauns.
Galva zemes pilvena.
Vara.
Zelta nauda.
Bailes.
Kņudoņa vēderā.
Drošība.
Apskauts bērniņš.
Vienaldzība.
Stumšs vakars.
Fanātisms.
Virpuļviesulis.
Un izšķirtspēja.
Elita Marga.
Tas bija ļoti viegli. Un nu, tev jātiek arī galā ar iepriekšējā raidījuma viesta, tas ir filozofs Ivars Neiders, pieteikto problēmu, kas viņprāt ir būtiskākā Latvijā. Un redz, mēs atkal atgriežamies pie tā, par ko jau šodien raidījumā runājām, par nodokļu maksāšanu. Un viņš teica tā, ka skumji, ka no tā kopējā katla ir cilvēki, kas grib šo to iemest, bet iemest mazāk nekā izsmelt no tā kopējā katlārā. un ka mūsu domāšanā tas kopējais labums ļoti maz figurē vai, diemžēl, neparādās vispār kā šķira. Tavuprāt.
Nu, es domāju, tieši es, ko es arī pieminēju raidījumā, ko varētu arī šo asociēt, ka tev bērnam ir problēmas skolā, tu to redzi, un kas daļai saprotams, tu domā tikai par to savu bērnu labumu, un tu viņu ņem ārā no skolas, vēlies privātā skolā vai meklē kaut kādu risinājumu, bet ka mēs nedomājam kopumā par to, ka mēs varētu mainīt to sistēmu kopumā, lai visiem būtu arī labi. Empātijas trūkums par pārējiem cilvēkiem, tu domā primāri par sevi. Un kamēr tu cīnies par izdzīvošanu, es pilnībā to saprotu, ja tev ir, tev nav laika domāt par Maslova piramīda, bet ir sevišķi tāds jau viduslānis, tur tā jau ir, nu, tas nav vairs labi. Mums ir jādomā par visiem kopumā, nevis tikai par sevi tajā brīdī, ka tu vari jau atļauties padomāt par citiem.
Kaut nu mēs visi spētu to darīt, tieši tajos brīžos, kad tas ir izšķiroši svarīgi. Paldies tev liels!